Goeiemôre gemeente. So voorreg om weer eens met julle saam te kyk na die woord van die Here. Saam te kyk na dit wat die Here vir ons wil leer. En ek vra dat julle solank julle Bybels by Matteus 13 sal oopmaak. Matteus hoofstuk 13. En laasweek het ons begin praat oor gelykenisse. En spesifiek die gelykenis van die saaier. En pastor Henny het vir ons 'n paar goed geleer, paar goed vir ons uitgesit rondom gelykenisse. Daarom vra ek, kom ons lees dan nou saam Matteus 13. Ons gaan lees vanaf vers 3 tot by vers 11. As almal daar is, amen. Amen. Nog heeltemal nie. Matteus, eerste boek in die Nuwe Testament. Oom Piet, as hy, Matteus 13 vanaf vers 3. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. 'N saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir Jesus vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Vader, ek vra dat u die woord sal seën in ons harte vanoggend, dat u vir ons sal help om nie met menslike insig daarna te kyk nie, maar dat ons die wysheid van u gees daarna sal kyk. Amen. Soos ek voorheen gesê het, ons het laasweek 'n paar goed aangaande gelykenisse geleer. En ons het gesê, wat my en pastor Henny aanbetref, is hierdie die eerste gelykenis. Daar is baie mense wat verskil daarmee. Sê dat dit wat in die bergrede gesê was, en dit en ander beeldspraak wat gebruik was, voorheen deur Jesus, is ook gelykenisse. Nou sekerlik in die gronddefinisie van die woord, kan 'n mens sê, dit is alles vergelykings en metafore. Maar, voor hierdie, as daar nie 'n formule, 'n manier, van die, hoe die Here deur 'n gelykenis gepraat het nie. As ons kyk na die bergrede as 'n voorbeeld, het hy pront uit gepraat. Hy het gesê, sonde lyk so, 'n goeie lewe lyk so. Nou in hoofstuk 13 begin hy in ons taal stories te vertel. Hy gebruik vergelykings, gelykenisse. En dit wat voorheen gebruik was, is maar typiese vergelykings en metafore, typiese beeldspraak. Ons praat van analoë wat gebruik was. Maar dit was nie die reël nie. Van hier af sê die mense geleer in gelykenisse. En die disippels, hoewel hy 'n bietjie geïrriteerd geraak het met hulle verstaan van goed baie keer, maar die disippels het hy voor uitleg gegee. En dan lees ons hierdie vers 11 en pastoor het gefokus daarop laasweek wat sê aan julle is dit gegee om die geheime dinge van die koninkryk te ken, maar aan hulle nie. En toe het hy vir ons ook verduidelik wie is hierdie julle en wie is hierdie hulle. En het klink so vreemd om so te praat met die twee groepe, maar dit is hoe die twee groepe hier benoem was. En die twee groepe is dan nou die julle, die disippels direk in hierdie story wat naby hom staan, die julle wat identifiseer met die profete, met Jesaja, wat weet dat die hulle slegs die krag van die Here kan ervaar as hulle hulle eie gebrokenheid in die oë staar en na die Here roep. Dit is die julle, mense wie se ore oop is om te hoor. Jy sal baie keer lees dat wanneer Jesus 'n gelykenis vertel, dan eindig hy dit met, as jy ore het, laat jy hoor. Dis mense wie se ore, wie se siel ontvanklik is vir dit wat God in hulle lewens wil doen. Teenoor die hulle, die mense, die skare, die volk van die Here, wat vir jare lank deur die profete die woord ontvang het, wat geweet het wie die Here is, maar gekies het om nie te luister nie. Dis die twee groepe, die hulle en die julle. En net vir die julle gaan gelykenisse iets regtig waar beteken. Want Jesus sê dit pronduit, hulle gaan nie verstaan wat die gelykenisse beteken nie. Nou, as ons het vat na hierdie gelykenis toe, is daar traditioneel vier types grond wat daar uitgelê word. Die eerste drie types is sekerlik wat ons sal beskou as die hulle groep. Die hulle groep, dit is die saad wat langs die pad geval het, saad wat in die rotsagtige grond geval het en die saad wat tussen die onkruid geval het. Hierdie drie types grond sal ons tradisioneel beskou as die hulle groep. En dan die vierde, die goeie grond as die hele groep. Maar, as ons kyk na hoe word die hulle groep geïdentifiseer deur Jesus later, dan staan daar, dit is mense wat hoor en nie verstaan nie. Mense wat hoor, maar nie gehoorsaam nie. En dan mense wat hoor, gehoorsaam, maar dan weer afvallig word, vanweë die plesiere van die wêreld. As ek hierdie groepe mense lys, dan voel ek dat meeste van ons hier gaan identifiseer met een van hierdie groepe. En die probleem is, dis een van die, hierdie is die hulle groepe. Mense wat nie verstaan nie, mense wat nie insig het in die koninkryk nie, is die dan die hulle groep. As ons sê, dat ons volg die traditionele notie, dat hierdie drie slegte types grond, is per definitie die hulle groep, dan het ons in 'n baie hopelose situasie, want die hulle groep gaan nooit verstaan wat die Here leer nie. Inteendeel, Jesus sê in vers 12, hulle wat ontvang, hulle wat het, gaan nog meer kry, en hulle wat nie het nie, van hulle sal nog weggeneem wat ook. Hy praat nie van materiële besittings nie, hy praat van hulle wat insig het in die koninkryk, sal nog insig in die koninkryk hê, maar hulle wat nie insig het nie, van hulle sal daai insig nog weggeneem word ook nog. Dit is 'n baie harde, konfronterende gelykenis hierdie. Ons word groot met hierdie gelykenis. Ons ken ons Gideon Bybeltjies met die saaierikkie agterop. Ons ken die gelykenis van die saaier. Ons het groot geword daarmee. Dit is 'n vriendelike gelykenis, tog nie. Dis konfronterend. Wat se hoop is daar vir ons? Want ons identifiseer tog met, daar's tye wat ons hoor, maar ons verstaan nie. Daar's tye wat ons hoor, daar's baie tye wat ons hoor en ons gehoorsaam nie. En daar's tye wat ons hoor en ons gehoorsaam, maar dan kry ek iets anders wie ons aandag en dan word ons weer ongehoorsaam. Elkeen van ons wat hier sit, val in daai drie kategorieë. En as ons sê ons val in daai kategorieë, dan beteken dit die saak vir ons is bitterlik hopeloos as ons die goed net so vat en ons kyk nie dieper nie. Maar om te verstaan dat vers 12 is nie om hopeloosheid te bewerk nie, maar juist hoop, moet ons kyk nou die verhouding tussen grond, hierdie grond en die saad. Wat se verhouding is daar tussen die saad en die grond. Nou die ideaal vir elke liewe een van ons, die ideaal sal wees dat ons die goeie grond sal wees. Die goeie grond waarin die evangelie groei en waar het vrug dra en 160 en 30-voudige oes lewer. dit is die ideaal. Dis waar ons wil wees. Dis waar elke liewe een van ons nie net wil wees nie, maar moet wees as kinders van die Here. Maar ek wil vanoggend iets van die gewone pad af vir julle sê. En ek wil voorstel dat meeste van ons is nie perfekte, goeie en voorbereide grond nie. Onthou, ons word geroep om die evangelie te verkondig aan die gebroke, die verlore wêreld. Daarom kan ons nie veronderstel dat alle grond wat ons teekom gaan goeie grond wees nie. Inteendeel, meeste van die tyd gaan ons nie goeie grond teekom. Meeste van die tyd gaan ons nie voorbereide grond teekom. Wat beteken dit? Waar los het ons? Almal van ons loop met sonde en gebrokenheid, eie sinnigheid, wat veroorsaak dat ons grond eerder bietjie rotsagtig is, daar is bietjie onkruid, daar is bietjie uitgedroogde grond. Maar dan kom die saad ter sprake, die saad van die evangelie. Kom ons praat bietjie oor saad. Saad het krag. Op die Noord-Amerikaanse kontinent is daar enorme sequoia bome. Daai bome word, ek het nie geweet nie, ek weet hulle is enorm, want my sien dit altyd op die TV. Daai bome word tussen 50 en 85 meter hoog. En, spesifiek die groot sequoia, die reuse sequoia, verkies om in hoë liggings te groei. 1500 na 2000 meter bo seevlak. En vreemd genoeg vir sulke enorme bome verkies hulle rotsagtige grond. Soos wat die saadjie val en ontkiem, groei dit stadig en met tyd druk daai wortels deur. En ek praat van tyd. Jare en jare het groei daar en het druk deur die rotsagtige grond en gaan tot waar dit voeding kan vind. En soveel so, dat daardie enorme boom se wortelsisteem is so geanker, dat hy nie omval nie. Miskien is jou grond vol rotse, van verlede, jy sukkel om mense te vertrou, miskien het jy 'n verslawing of 'n negatiewe verhouding, wat keer dat jy die vrug van die evangelie kan dra. Vanoggend wil ek jou aanmoedig om te sê, moenie opgee nie, byt vas. Die Heilige Gees gaan met tyd die wortel deur daardie rotsagtige grond laat breek. Die Heilige Gees is besig, daar is nie fout noodwendig nie. Daar is fout wanneer ons hoop opgee. Daar is fout wanneer ons in die middel van hierdie proses uitklim. Maar as ons vasbyt en weet dat die Heilige Gees is besig om ons te vestig in die evangelie, besig om ons te vestig sodat ons op hoë plekke kan staan en moeilike omstandighede kan staan, as ons vasbyt en vertrou en aanhou bid en aanhou Bybel lees en aanhou bou aan ons verhouding met die Here, dan gaan ons sterker wees as enige ander gelowige, maar as ons opgee, dan het die saadjie in rotsagtige grond geval, die wortel het nie geskiet nie en as die son opkom, dan verskroei die plantjie. Begin julle verstaan hoe dit die Here eintlik hierdie gelykenis bedoel het. Dit was nie net bedoel om 'n een-dimensionele ding te wees nie. Die Here was besig om diep goed te praat en ons vereenvoudig dit altyd net tot hierdie een vlak. Daar's mense wat nie wil hoor nie en daar's mense wat wil hoor. Dit is hoe ons hierdie gelykenis gedefinieer het vir jare en jare. Daar is meer hier aan die gang. Daar is mense in verskillende toestande en ons almal wil die goeie grond wees en ons almal gaan daar uitkom. Dit is nie vir eendag in die hemel nie, dit is vir nou. Ons almal gaan by die toestand uitkom wat ons goeie grond is. en vrug gaan oplewer, maar daar is omstandighede nou waar die evangelie invloed moet beoefen in ons lewens. Die saad moet ontkiem en groei en ons help om te verander. En dit bring by my die tweede ding van saad. En saad het potentiaal. Saad het potentiaal. Saadjie binne in itself het 'n embryo en genoeg kos in om te begin groei onder die regte omstandighede. Dit het die genetiese, die DNA, wat ook jy het wil noem, dit bevat het alreeds om, as die saadjie in die grond gaan en het groei, dan word dit 'n plant volgens die soort waarvan die saad in die eerste plek gekom het. En wie het vir bome en plante daai vermoë gegee? Genesis 1, en God het die bome en die plante gemaak en hulle vermoë gegee om elkeen voort te bring volgens hulle soort. Dit staan net so in julle Bybel, so gaan. Kyk daar, God is die een wat dit so geskryf het. God is die een wat die inligting daar neergesit het. Maar dit is 'n saadjie in die wêreld. Wat van die saad van die evangelie? As 'n saadjie die DNA van 'n boom dra en die vermoë het om in 'n boom te verander soos wat hy moet. Die saad van die evangelie, wat dra dit? Wel, dit dra die beeld van God self. Die evangelie is bedoel om mense voor te bring na die beeld van God. Volgens die DNA van God. Die saad van die evangelie, as dit in jou lewe inkom, dan begin dit om te werk. En as jy dit genoeg kans gee om te groei, is dit besig om te werk in jou. Dit is besig om dinge te verander in jou. Party van ons ervaar onmiddellik groot verandering en dan met tyd is daar seker goed wat verander in ons lewe. Die saad van die evangelie is in ons geplant sodat ons kan omvorm word na die beeld van God. Kan omvorm word na God se beeld. Efesiërs 4:23 sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens se skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is, iemand wat werklik reg lewe vir God en werklik aan hom toegewy is. Dit is wat die evangelie besig is om in jou te werk, maar Paulus skryf, trek dit aan. Wees besig met dit. Moenie opgee nie. Daar's baie van ons wat misvormd, onvoltooid gaan stilstaan het. Daar's baie van ons wat in onvolmaakte, ja, ons gaan altyd in onvolmaakte toestand wees, maar ons baie van ons wat nooit daardie potensiaal wat God in ons geplaas het, gaan bereik nie, want ons het gaan stilstaan. Ons het gaan vashak. Ons gee nie meer ons siel die kos wat het nodig het nie. Ons gee nie meer die plantjie van die evangelie kans om te groei in ons lewe nie. Ons het oorgegee aan die wêreld en ons smoor dit uit. Want ergens het ons hoop verloor. Ergens het ons hoop opgegee. Ergens, soos vanoggend, as 'n pastoor sê, kom uit en ons bid vir genesing, sê jy, wel, dit is die 100ste keer, maar ek het opgegee, Here, ek glo nie regtig meer nie. Baie van ons, as ons eerlik is met onsself, moet ons sê, ons glo nie regtig meer nie, want as ons geglo het, sou ons lewens baie anders gelyk het. Glo is nie net woorde nie, mense. Glo is nie net 'n rympie wat jy sê wanneer mense nie verwag jy gaan dit sê nie. Glo is as jou wese teen die natuur van hierdie wêreld in beweeg, want jy weet God stap saam met jou. Glo is aksie. Geloof is aksie. Sonder aksie is geloof niks. Ons noem dit geloof. Ons noem dit geloof. Maar sonder dat daar iets daadwerkliks in jou lewe gebeur en dat jy oorgaan tot aksie, is daar nie geloof nie. Beteken dit dat ek vir die 100,000ste keer moet uitstap en vertrou vir genesing. Ja. Beteken dit dat al het hier mense vir my teleergestel of vir jou teleergestel wat in hierdie selfde gebou is ons sit, beteken dit dat ons nie verder die Here kan vertrou nie. Nee. Vergewe. Ons almal maak foute. Ons is besig om omvorm te word na die beeld van God self. Maar as ons weens teleurstelling en pyn in die middel van die proses opgee, dan gaan ons altyd hierdie gebrokenheid ervaar, gaan ons nooit die deurbrake van groei ervaar nie. Inteendeel, ons gaan net die groeipyn ervaar, maar nooit die vreugde van die groei nie, want ons gee op. Saad, die saad van die evangelie het die potensiaal om jou te maak wie God wil hê jy moet wees. Maar sonder dit gaan jy nie. Sonder dit kan jy nie. Jy kan probeer, jy kan 'n suksesvolle besigheidslewe hê, jy kan allerhande goed suksesvol doen. Maar jou vervuldheid lê in die evangelie, in God self. Die derde een is saad is geduldig. Dit klink vreemd. Saad is geduldig. Ek lees 'n ding terwyl ek voorberei vir die preek en dit was my, ek weet nie, dit was op 'n kredietwaardige plek waar ek het gelees het, so dit is seker waar, maar dit is my nogal skokkend. Toe hulle aanvanklik na die piramides begin oopmaak het en kyk wat daar aan aangaan, toe kry hulle vas met saad in, wat dan nou natuurlik al duisende jaar oud is. En hulle vat van die saad, en hulle plant dit, en van dit het ontkiem. Ek dink aan, ons was December maand was ons by my ouma in Springbok, en ek dink aan die Namakoland, wat altyd net so droog is. Maar as die reën val daar, jy dink nie daar is iets nie. Jy dink nie daar is iets nie, as die reën val, dan is daar lewe. Saad is geduldig. Bid jy al jare vir iemand? Vertrou jy al jare vir iemand se verlossing? Het jy dalk begin om die evangelie te deel en toe raak het vir jou 'n hopelose saak, want mense spot jou en het voel jy dring nie deur tot mense en jy mense verkleineer jou en jy het hoop opgegee. So saad wat geduldig lê om te ontkiem in die regte omstandighede, wanneer die evangelie, die saad van die evangelie gestrooi word, lê dit geduldig en wag vir die regte omstandighede om te ontkiem sodat dit maksimum potensiaal in 'n persoon se lewe kan bereik. En ons noem dit God se tydsberekening. As ons gaan vashak aan of die saad gaan opkom of nie, dan gaan ons sukkel. Die Here self het gesê dat die oes is ryp, arbeiders is min, menende, daar is nou mense, letterlik nou mense, wat gereed is om die evangelie te ontvang, waaraan dit onmiddellik gaan ontkiem. Maar omdat ons bang is vir die mense wat ontvang word, maar toch gelyk vir ons, toch gebeur niks nie, is ons nie meer bereid om die evangelie te deel nie. En omdat ons bang is, is daar letterlik nou mense wat in die regte omstandighede is om die evangelie met maksimum effektiviteit te ontvang. Wat het nie ontvang nie, wat moontlik verlore gaan gaan, omdat ons bang is vir die, wat lyk my nie gereed is nie. En ek wil vir jou sê, moet nie bang wees nie. Markus 4:26. Jesus het ook gesê, God se koningsheerskappy is soos 'n boer wat saad op sy land saai. Dan gaan hy voort met sy ander daaglikse aktiwiteite. Intussen ontkiem en groei die saad. Hoe weet hy self nie mooi nie? Ons het vir onsself verskonings uitgedink. Ja, dit maak seer as mense ons verwerp en ons wil nie die evangelie deel nie as gevolg van dit. Ons het mure en skanse opgesit. God self sê, maak nie saak of 'n ou vir jou lyk of hy gereed is of nie. Saai die saad. Terwyl jy nie kyk nie, terwyl jy besig is met iets anders, gaan dit ontkiem en dit gaan groei. Maar as die saad nie gesaai is nie, is daar niks om te ontkiem nie en daar's niks wat kan groei nie. En dit is hoe God gekies het om dit te doen. Deur middel van die kerk moet die evangelie versprei word. As die kerk nie die evangelie versprei nie, is daar niks wat kan ontkiem nie en is daar niks nie wat kan gebeur nie. Maar ons is bang. Gemeente, wanneer gaan ons ophou bang wees? Gaan ons allemaal wag tot op ons doodsbed en dan moontlik vir iemand probeer nader roep en sê die Here is goed of gaan ons die evangelie versprei want ons glo dat dit is die beste moontlike ding wat met 'n mens kan gebeur. Daar is baie beloftes in die woord van God wat nooit in aksie in gaan kom nie, omdat ons nooit in aksie is nie. Antoine het gesê, baie van ons is in die toeskouersbanke, ons veronderstel om op die veld te wees. Elke liewe een, daar is nie soos 'n toeskouer Christen nie. Die toeskouers is die ongelowiges sodat hulle kan sien wat ons doen, sodat hulle ook gered kan word. Die toeskouers volgens Paulus is die wat al die reesies klaar gemaak het en kyk. Maar ons kan nie toeskouers wees nie. Ons kan nie toeskouers wees nie. Want as ons toeskouers is, is daar geen game nie. So ons toeskouers is gebeur daar niks. Wat gaan jy hierdie jaar doen met die saad van die evangelie? Gaan jy dit geheim hou en ignoreer soos altyd? Of gaan jy dit toelaat om te groei en om vrug te dra in jou lewe en dit te omskep na die beeld van God? Iemand wat gevestig is in ware geloof. Wat gaan jy doen met die saad? Een ding kan vra, gemeente, ek weet die preek gaan in een kant en na middagete is hy uit ander kant. Wat gaan jy doen met die saad? Vra dit vir mekaar hierdie week. As jy huisgodsdienst hou, as jy saam bid, as jy nie saam bid, jy begin saam bid. Vra dit vir mekaar hierdie week. Wat gaan jy met die saad van die evangelie doen? Want elkeen wat hier sit, glo ek, het al reeds die saad ontvang. Maar wat doen jy? Gaan dit uitloop, en dis die ware betekenis van die gelykenis, gaan dit uitloop op 'n hopelose einde, gaan die son dit verskroei, gaan dit nooit eers in die grond ingaan nie, of gaan dit deur die onkruid van die wêreld doodgedruk word? Wat gaan jy met die saad doen? Kom ons bid saam.